Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii.
Când încetezi să mai simți lipsa, toate lucrurile vor veni la tine. Când te oprești din a te lupta cu lumea, toată lumea se va apropia și îți va vorbi despre iubire. Când accepti, transformi. Când devii plând precum apa, penetrezi toți porii pământului. Când începi să te privești, lumea dispare. Când lasă să plece ce nu este pentru tine, acel gol atrage a ce cu adevărat îți aparține. Când te pierzi, te regăsești. Când te decizi, determinarea găsește pe cine ești tu și îți optește ce dorești. Când renunți la bătălie, câștigi războiul. Când îți liniștești mintea, tot universul coboară la picioarele tale. Când alegi să nu reacționezi, schimbi rezultatul. Când accepti schimbarea și incertitudinea, încetezi să mai suferi. Când devii modest, lumea îți aparține. Când te găsești pe tine însuți, încetează căutarea. Când îți îmbrățișezi durerea, devii prietenul tău. Când devii conștient, apare Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou episod din podcastul de Disciplină Pozitivă. Un podcast pentru copii care este bun doar atunci când este ascultat de părinți și profesori. Invitatul meu permanent este din nou împreună cu mine. Îi spun bine te-am regăsit, Răzvan Dang, educator parental și antrenor de disciplină pozitivă. Subiectul pe care ne-l propunem astăzi este comportamentul copilului. Comportamentul ca un iceberg, unde emoțiile sunt mascate. Am eu o vorbă despre emoțiile acestea. De multe ori iau arborele lor genealogic, mama, tata, nașul și toate neamurile. Uneori sunt bune, alteori nu sunt bune aceste minunate emoții. Bine te-am găsit, Răzvan.
Bine te-am găsit, Dorin. Mă bucur să fiu și de această dată alături de voi. Și am început noi să vorbim despre comportamentul copilului și îmi doresc să o ținem tot așa. Iar astăzi vom trata subiectul acesta al comportamentului din punct de vedere al unui iceberg. Vă invit să ne imaginăm practic un iceberg, iar ceea ce vedem la suprafață este comportamentul. Comportament pe care de cele mai multe ori îl etichetăm ca fiind nepotrivit, un comportament poate furios, poate răsfățat, însă invitația mea pentru voi este să vedem dincolo de aceste etichete, să ne scufundăm puțin în profunzime și să descoperim că în spatele furiei, cel puțin despre care vreau să vorbim astăzi, în spatele furiei și a nervozității, se află mult mai multe emoții. Și astăzi vă propun să vorbim, dacă timpul ne permite, bineînțeles, de 12 emoții mascate în furie. De ce furie? Pentru că din ceea ce am stat de vorbă cu părinții și profesorii, cam asta este principala lor problemă, dificultate atunci când vine vorba de copil. Copiii sunt foarte furioși, reacționează într-un mod agresiv, atât poate din punct de vedere comportamental, cât și din punct de vedere verbal, iar ei nu găsesc modalități eficiente de a se conecta cu micuții, de a găsi niște soluții și de a-i ajuta să se autoregleze. Așadar, zic să începem, dacă ești de acord.
Sigur că da, pentru că este foarte important ca părintele să cunoască ce este în viața micuțului din fața lor. Să-l înțeleagă mai bine. Și Bert Hellinger spunea că viața te distanțează de oamenii pe care iubești până când înțelegi că nu suntem acel trup, ci sufletul pe care îl conține. de ce e important acest lucru pentru noi cu toți.
Și apropo, chiar înainte să înregistrăm acest episod, vorbeam despre același autor.
Despre același autor. Hai să descoperim, ce este de fapt dincolo de iceberg. Și aici am să te las pe tine și vorbim de măști. Vorbim de acele chipuri pe care le întâlnim în fața noastră, care sunt tot mai puține și, din păcate, întâlnim tot mai multe măști. Hai să dăm jos măștile.
La suprafață, noi vedem manifestându-se un comportament care este dominat de furie, de extrem de multă energie, de lacrimi, de forță. Într-un astfel de moment, o doză mare de adrenalină și cortizol inundă atât corpul nostru, al adulților, cât și corpul micuților. Acesta este așadar vârful icebergului. Dacă ne dorim cu adevărat să susținem dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copilului din viața noastră, fie că îi suntem părinți sau cadre didactice, este bine ca înainte să disciplinăm, adică să pedepsim, iar noi am vorbit despre pedeapsă, este bine să avem curajul și bunăvoința, asta ca să nu spun că avem chiar responsabilitatea, să facem o călătorie dincolo de suprafață pentru a vedea care sunt motivele pentru care cel mic manifestă un astfel de comportament. Este adevărat, la început este destul de complicat pentru că, instinctiv, atunci când cineva este plin de furie în jurul nostru, creierul receptează un mesaj subtil, cum că am fi într-o zonă periculoasă pentru viața noastră și ar fi bine să începem să survolăm realitatea, în așa fel încât să luăm o decizie. Luptăm, fugim sau încremenim? Totuși, cu timpul și antrenați de iubire, putem dezvolta această atitudine empatică și suportivă. Este ceea ce se învață. Este ceea ce putem face dacă alegem să fim conștienți și prezenți în viața copiilor și în viața noastră, bineînțeles. Iar procesul învățării este unul amplu, iar în timpul lui este necesar să fim blânzi cu noi, să ne iertăm, să abolim ignoranța și să nu căutăm să fim părinți sau profesori perfecți. Fiecare dintre noi greșim, iar acest lucru este normal. Cu cât vom vrea să fim mai perfecți, cu atât momentele de eșec vor fi mai dese. Este recomandat așadar să fim reali, să ne deschidem în fața copilului, chiar dacă îi suntem cadre didactice, însă mai ales dacă îi suntem părinți. Deoarece copilul învață prin imitație, cu ajutorul neuronilor oglindă, vrea să ne vadă făcând lucrurile pe care îl îndemnăm pe el să le facă. Atunci când ne vede că greșim, înțelege că greșeala nu este capitală, ci este doar o oportunitate de învățare. Hai acum să revenim la comportament. Așadar, cum vă spuneam, la suprafață observăm furie. Să facem un prim pas. Ce se poate afla în spatele acestui sentiment? Din ceea ce am cercetat, din ceea ce am studiat și am observat până în acest moment, am identificat aceste trăiri, stări sau sentimente. Primul este anxietatea, iar anxietatea este un efect al unei stări mult mai profunde, care este frica. A doua emoție mascată în furie este frustrarea, iar acest sentiment este în general catalogat de specialiști și pe bună dreptate ca fiind vag sau mult prea evaziv. Atunci când simțiți că în spatele nervozității, a furiei, se află frustrare, îndemnul meu este să căutați un pic mai profund. Deoarece frustrarea este un termen generic, ca o umbrelă, dacă vreți, pentru o mulțime de alte sentimente. Cu cât vom fura mai mult și mai adânc, cu atât vocabularul nostru va conține mai multe cuvinte care să eticheteze stări emoționale altea decât bine, rău, frustrat. O altă emoție ce poate fi mascată în furie este confuzia. Da, la vârsta antepreșcolarității, a preșcolarității mici și a educației din școlaritatea mică, totul este nou pentru copil, mai ales că al său creier este într-o puternică fază de dezvoltare, iar această fază nu se va încheia decât după 24-25 de ani, conform lui Daniel Siegel. Atunci când sunt testate anumite limite ale copilului și sunt trasate sarcini care nu au un obiectiv clar, care îi încalcă poate drepturile copilului, care nu sunt explicate în așa fel încât să fie înțelese de acesta, imposibilitatea lui de a răspunde solicitării va fi percepută drept furie. Totuși, la baza ei stă ori incapacitatea noastră a adulților de a comunica adecvat vârstei copilului, ori acesta încă nu are suficient de multe abilități dezvoltate încât să poată răspunde doleanțelor noastre. Așadar, așa cum vă mai spuneam de-a lungul acestui podcast, e bine să știm că de cele mai multe ori, atunci când copilul spune nu pot, chiar este nu pot mai mult decât nu vreau. Copilul se simte rănit, iar acest sentiment, la fel ca în cazul fricii, are niște nivele mai profunde, cum ar fi tristețea, iar mai adânc avem izolarea. În astfel de momente putem înțelege că nevoile psihologice de bază ale copilului, care sunt conectare, competență și control, nu sunt satisfăcute. Ori acesta a trecut prin toate modalitățile greșite de a se simți conectat și important, adică atenția necuvenită, lupta de putere, răzbunarea, iar acum a ajuns în ultimul stadiu, în inadecvarea asumată, când nu-și mai dorește să comunice, să coopereze sau să participe la nimic din ce îi este propus. Deși toate trăirile sunt extrem de importante, atunci când copilul se simte rănit, este trist și ajunge să se izoleze, deci este nevoie de intervenție. Despre aceste scopuri greșite la care copilul recurge pentru a se simți conectat și important, vă propun să discutăm în următoarele două episoade ale acestui sezon. Momentan mergem mai departe și lăsăm această informație să se așeze un pic în interior. Următoarea emoție, mascată în furie, este vinovăția. Și acest sentiment are încă un nivel mai profund, și anume rușinea. Folosim de multe ori rușinea pentru a disciplina un copil, iar această atitudine nu doar că îi distruge stima de sine, însă îl face și modalități de a îl face să caute modalități de a-și elibera energia negativă dobândită. Rușinea, dragi adulți, antrenează neurotransmițători care generează energie, iar aceasta e nevoie să fie consumată. Uneori se consumă prin criză de furie sau chiar agresiune. Este nevoie să știm că în cazul acestor trăiri, copilul nu face altceva decât să reacționeze.
Și aici vreau să citez din Declarația Drepturilor Psihologice ale Copilului, care spune: am dreptul să fiu ferit de vătămări fizice la îndemâna celor plini de resentiment. Am dreptul să fiu responsabil pentru sine. Am dreptul să simt bucurie, fericire, mâhnire, jale, furie și durere. Am dreptul să fiu un învingător. De aceea atrag încă o dată atenția părinților în special să-și observe copilul și să fie conectat la nevoile lui, pentru că este un suflet, un organism în formare care are nevoie să-i fie satisfăcute nevoile.
Așa este. Și apropo de asta, de acest am drept, o altă emoție mascată în furie poate să fie gelozia. Și gelozia este un sentiment extrem de interesant și nu trebuie deloc trecut cu vederea. Fie că este vorba de un nou frățior sau surioară sau un nou partener, gelozia pare firească atunci când copilul nu înțelege că iubirea este nelimitată și părinții pot iubi oricât de mulți copii, la fel de mult, însă în moduri diferite. Comunicarea face diferență atunci când crizele de furie sau agresiune sunt generate de gelozie. Reacția la nedreptate. Da, copiii, oricât de mici sunt, au momente în care se simt nedreptățiți. Și am observat asta și în lucru direct cu preșcolarii. Aceste momente sunt dese și pentru adulți par acte de bunătate. De exemplu, dă-i jucăria fratelui sau prietenului sau colegului tău. Tu cum te-ai simți dacă altcineva ți-ar spune să oferi ceva ce este al tău cuiva, iar tu nu vrei să faci asta? Eu cred că te-ai simțit destul de nedreptățit. Tu cum te-ai simțit, Dorin?
Da, așa este, că de multe ori, chiar și acum ca adulți, suntem supuși în fața unor asemenea agresiuni. Și cred că nu greșesc spunându-le agresiuni. Pentru că e ceva care este al meu și greu este să-l împart cu cineva. Pentru că niciodată, chiar și în condițiile vieții de cuplu, ce e al meu e al meu, ce e al tău e și al meu. Și ce al nostru este tot al meu.
Deci nu e prea corect. Dar îți mulțumesc pentru exercițiul de sinceritate.
Da, recunosc că sunt pus în fața unor asemenea situații. Și nu mă simt foarte bine.
Mm-hmm. Tocmai de aceea e bine să știm că un copil are dreptul să spună nu. Iar adultul este obligat să respecte intimitatea și dreptul copilului la avea propriile lucruri, spațiul personal și chiar să-i dea spațiu să facă alegeri. Mare atenție, deci, la cum ne comportăm cu copiii, la cum cântărim lucrurile. Pentru că uneori balanța poate să pară în echilibru din punctul nostru de vedere, însă nu și din al lor. Coborâți-vă puțin și ascultați părerea lor. Puteți avea multe de învățat, iar în viitor, chiar evita furia. A opta emoție, mascată în furie, este stresul. Și din păcate este starea cea mai dăunătoare ființei umane, care afectează întreg echilibrul corpului, nu doar cel psihoemoțional. Din exterior, viața copiilor poate părea foarte simplă, doar ce fac, se joacă toată ziua, a spune unii. Totuși, viața socială a copilului este extrem de aglomerată și solicitantă. Trecerea de la mediul de familie la cel educațional este extrem de provocatoare. Schimbarea grădiniței, a casei, a partenerilor din viața părinților, de asemenea. Mai mult, stresul părinților este reflectat în comportamentul copilului. Copilul, până la 7 ani, este oglinda relațiilor dintre adulți. Așadar, dacă un copil se manifestă într-un mod furios, cercetați care sunt schimbările prin care trece sau treceți pentru a vedea nivelul stresului. A opta emoție este stresul, a noua este umilința. Și umilința este unul dintre cele mai nocive sentimente pe care un copil le poate trăi. Cuvintele jignitoare, ca de exemplu, prostule, nesimțitule, fraierule, ironii ca mănânci ca un porc, te îmbraci ca o sorcovă, țopăi ca un cal când mergi, sau expresii de genul ești o greșeală pentru mine, regret că te-am născut, mi-e rușine cu tine, te urăsc, ești ca taică tu sau ca maică ta, din păcate nu fac altceva decât să rănească și să amprenteze pe viață copilul. Mi este atât de greu să vorbesc despre astfel de exemple, însă...
Din păcate sunt la ordinea zilei. Dureros, dureros, sfârșietor, auzi asemenea lucruri, nu numai în cadrul restrâns al familiei, ci chiar și în public. Atunci...
Așa e. Și astfel de cuvinte distrug stima de sine a copilului, dar mai mult ca orice distrug relația de încredere pe care copilul o are cu părinții. Nu e de mirare că un copil care veșnic este etichetat drept nesimțit va ajunge să se comporte ca un nesimțit. Pe locul 10 este rușinea, care este asemănătoare umilinței, chiar dacă poate nu folosește niște etichete la fel de dure. În general, rușinea apare când copilul este comparat cu altcineva, din cauza notelor, a vestimentației, a comportamentului. Copilul e unic și își va demonstra mereu această unicitate. Furia este un semnal. Vreau să fiu eu. Vreau să experimentez lucrurile în felul meu. Nu mă mai compara, nu mă mai umili. Adulții folosesc rușinea ca modalitate de coerciție, amenințând în diverse moduri copilul sau vorbindu-i în așa fel încât acesta să aibă o stare interioară proastă. Nu e de mirare că va reacționa nervos. ajungem ușor, ușor la depresie, care nu este comună la copii, deși pare că în anii următori va fi la cum evoluează lucrurile, mai ales că acum trecem și prin această pandemie. Însă poate apărea atunci când nevoia de conectare a copilului nu este satisfăcută o lungă perioadă de timp sau în realitatea copilului intervin anumite schimbări care îi afectează echilibrul, cum ar fi divorțul părinților, decesul unuia dintre părinți, pierderea unei prietenii sau chiar o notă mică la școală. Unii copii sunt mai sensibili și sunt predispuși să aibă stări melancolice, iar comportamentul agresiv este un strigăt inconștient de ajutor. Depresia este asemănătoare la vârsta copilăriei cu inadecvarea asumată, însă aici nu e neapărat asumată. Copilul nu reușește să se autoregleze și atunci balanța sa psihoemoțională se dezechilibrează. Comunicarea și conectarea este cheia, mai ales în acest caz. Este nevoie poate chiar să mergeți la un psiholog, la un duhovnic, care să vă ajute, mai ales dacă micuțul de semene de depresie sau de tristețe care nu se mai sfârșește. Și pe ultimul loc, ca emoție mascată în furie, fără ca să fie un top, toate sunt importante, este respingerea. Iar ea este cauzată în general și cauzează cele mai multe momente de agresivitate. Copiii au o nevoie enormă de a se conecta cu adulții din viața lor, iar când nu simt asta, încep să caute atenția într-un mod nepotrivit. Sparg lucruri, mușcă, lovesc. Tot ce spun ei prin această manifestare este bagă-mă în seamă. Sunt aici, iubește-mă. Ceea ce v-am prezentat sunt doar câteva emoții care se ascund în spatele furiei. Ele pot fi amplu dezvoltate. Însă un lucru la care vreau să atrag atenția este că înainte să mergem spre psiholog, să spunem că suntem niște părinți răi sau niște profesori lipsiți de competență, să ne întrebăm următoarele trei lucruri. Copilul este obosit? Copilul este însetat? Copilul este înfometat? Dacă aceste trei nevoi de bază, primare, ale ființei umane sunt satisfăcute și totuși copilul se manifestă cu furie, putem să mergem în latura emoțională. Însă prima dată să ne asigurăm că a dormit suficient, că a băut apă și că nu este foame. Mulțumesc!
Ca o concluzie, tot din declarația drepturilor psihologice ale copilului, am dreptul să trăiesc, nu doar să exist. Am dreptul să fiu egal cu orice ființă umană, indiferent de vârstă. Și un lucru important care este în educația copiilor, deci pe lângă ceea ce a spus Răzvan, ca să vedem dincolo de aparențe, să vedem dincolo de ce se vede, este să îi cultivăm și să îi semănăm în el anumite valori. Valori care pe viitor îl va ajuta să se înconjoare de oameni potriviți, să ia decizii dificile în carieră, să folosească timpul cu mai multă înțelepciune, să se concentreze pe lucruri care contează, pentru că în lipsa lor, valul vieții îl va lua și de multe ori va fi nevoie de voi, de voi, dragi părinți, să fiți acolo, să vă așezați lângă el și să vă ridicați împreună. Pentru că atunci când încetezi să simți lipsa, toate lucrurile vor veni la tine. Când te oprești din a te lupta cu lumea, toată lumea se va apropia și îți va vorbi despre iubire. Când accepti, transformi. Când îți faci curaj să încerci din nou, dispar condiționările, iar lumea te surprinde. Când începi să te privești, lumea dispare. Când te pierzi, te regăsești. Când nu te grăbești, totul se apropie de tine. Deci, dragi părinți, Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și în acest podcast. Îi mulțumesc înțeleptului meu prieten, profesorul Răzvan Dang, că ne-a dat aceste foarte importante recomandări și urmăriți-vă cu atenție copilul. Pentru că doar voi sunteți acolo cu el, să vedeți ce se întâmplă cu el. Nu fiți indiferenți cu el, fiți blânzi cu el și înțelegeți-i. Înțelegeți-i nevoile, pentru că copilul are dreptul să recunoască, să accepte că și ceilalți au drepturi la fel ca el. Fie ca pacea, iubirea și armonia să se manifeste în viețile voastre și ale copiilor voștri. Fiți binecuvântați!